9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Posle 10 dana prekinut štrajk policije, potvrđeno u MUP-u. U Krupnju počinje izgradnja kuća porodicama koje su ostale bez domova u majskim poplavama. Po izvozu Fijatovih automobila, mleka, živinskog mesa, šećera, alkohola i cigareta pregovaraće se u Moskvi. U muzeju Kinoteke do četvrtka ciklus filmova Hemfrija Bogarta. Ovoga jutra u Kragujevcu je 6, u Novom Sadu 9, u Nišu i u Beogradu 12 stepeni. Danas pretežno oblačno, popodne moguća kiša, temperatura do 19 stepeni.
5 meseci posle majskih poplava u Krupnju počinje izgradnja prvih kuća porodicama čiji su domovi uništeni. U naredna 2 meseca biće izgrađeno 28 kuća. Na telefonskoj vezi je Predrag Marjanović, zamenik predsjednika opštine Krupanj. Gospodine Marjanoviću, dobro jutro. Zbog lošeg vremena izgradnja počinje sa 3 nedelje zakašnjenja od prvobitnog plana. Da li je sve spremno?
Pa jeste, mi očekujemo danas izvođača da oformi gradilište, obezbedili smo priključke struje, priključke vode, obezbedili smo im placeve gde će oformiti svoje gradilište i bazu, tako da praktično očekujemo da u sredu počne kopanje temelja. Znači danas i sutra otprilike će biti samo formiranje tog gradilišta i pripreme ti radovi, tako da što se nas tiče sve je spremno.
Imate li dovoljno materijala i da li je realno da te kuće budu završene u naredna 2 meseca?
Da, znate šta, izvođači su preuzeli, oni su prošle sedmice bili ovde, kontaktirali smo, što se njih tiče, praktično nikakav problem neće biti, što se tiče materijala i svega, sad iskreno da vam kažem, mi se nadamo da će to moći da se završi u roku od 2 meseca, pogotovo ako nas malo i posluži vreme. Tako da, pošto su u pitanju građevinski radovi.
Imao je Krupanje problema i sa jalovinom, mi smo o tome izveštavali, dokle se je stiglo sa rješavanjem tog problema?
Pa, znate šta, još uvek je to u fazi ono što smo mi dobili uveravanja da se radi projekat, da bi se uradili i drenažni kanali iznad jalovišta, da bi se uradila neka brana u koja je u stvari samo prva faza tog kompletnog projekta. Međutim, do dana današnjeg još uvijek nije se krenulo u realizaciju.
A što kažu posljednja vaša neka lokalna istraživanja? Da li ta jalovina i dalje ističe? Da li je i dalje pravi problem? Zemljište je kontaminirano, pa je kontaminirano?
Još uvijek ta manja vrana, samo što u manjoj količini, ali još uvijek ona ističe i odlazi u taj Kostanjički potok. Ali čini mi se da je čim se smanje padavine, onda je to manja količina. Tako da još uvek je to, što kaže, proces nekog vida ekološke katastrofe koja preti.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je Predrag Marjanović, zamenika predsjednika opštine Krupanj.
U opštini Kladovo, koja je poplavljena pre 3 nedelje, pričinjena šteta još nije procenjena. Komisija za procenu štete danas izlazi na teren, potvrdio je za naš program predsjednik opštine Radovana Režina.
Počelo je rušenje nekih objekata koji su za rušenje i očekujemo da ćemo u najbržem mogućem roku početi da saniramo kuću u Teki i Podruškoj i sada trenutno još nekoliko kuća, deseta kuća u Grabovici pod vodom. Ono gde se voda depresirala, krenuli su već volonteri, rašišćava se, sređuje se, tako da sve ovo danas što se odvija smatramo veoma, veoma dobrim, ali zima je tu na pragu i traži od nas jedno veće angažovanje i veću brzinu.
U Loznici će milion dinara biti raspodeljeno na 10 najugroženijih porodica čije su kuće uništila klizišta, odlučilo je gradsko veće.
Slušate Vesti u 9. Posle 10 dana policija je noćas prekinula štrajk, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Više detalja, kao ni to šta je dogovoreno, nije saopšteno. Da podsjetim, članovi 5 policijskih sindikata tražili su produženje postojećeg posebnog kolektivnog ugovora do potpisivanja novog, isplatu za ostalih nadoknada za prevoz, kao i garancije da se na zaposlene u MUP-u neće primjenjivati dodatno smanjenje zarade.
Za razliku od policajaca, advokati nastavljaju štrajk već četvrtu nedelju. I dalje ne prisustvuju suđenjima i ne idu na saslušanja. Advokati između ostalog traže da im se paušalni porez vrati na prošlogodišnji nivo, a zatražili su i smenu ministra Nikole Selakovića. Procenjuje se da je 70% suđenja u Srbiji odloženo. Naš novinar Ozren Rašić proveravao je u niškim sudovima koliko se suđenja odlaže.
Evo da najpre proverimo kakva je situacija u Višem sudu u Nišu. Pred našim mikrofonom ovog jutra Tamara Savić Cvetanović, PR-ovog suda. Tamara, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je u Višem sudu u Nišu, kako se odvijaju sudski procesi, imali ih zbog štrajka advokata?
Pa od početka štrajka advokata sva suđenja u krivičnoj materiji u Višem sudu u Nišu su odložena. To je prosto nužno da bude tako i to je jedna logična posljedica činjenice da se u Višem sudu odvijaju suđenja za koja su advokati nužni. Odbrana je obavezna zbog težine krivičnih dela za koje je ovaj sud nadležan. U parničnoj materiji koja je, mogu slobodno da kažem, daleko manje prisutna u našem sudu, također najveći broj suđenja se odlaže. Ono što jeste svakako direktna posljedica, može se slobodno zaključiti potpuna blokada suđenja u krivici.
Dnevno u Višem sudu otprilike koliko procesa se održi u redovnom stanju?
U redovnom stanju, kako je trebalo da bude i u ovom periodu, otprilike 5 suđenja bude zakazano dnevno. To naravno podrazumeva da ima otprilike pola tih procesa u kojima se okrivljena lica nalaze u pritvoru. Međutim, to je sve odloženo i od početka štrajka do danas nije održano niti jedno.
Tamara, hvala lepo. A sad evo nas i u Osnovnom sudu u Nišu, gde je Jelena Milenković-Vuković, saradnik ovog suda pred našim mikrofonom. Jelena, kako radi Osnovni sud ovih dana kad je u toku štrajka advokata?
Pa sud redovno radi u onim predmetima u kojima su ispunjene procesne pretpostavke, odnosno u kojima nije obavezna odbrana advokata i gde same stranke izjave da žele da se održi ročište bez prisustva advokata. Znači, sud obaveštava kazneno-popravne zavode da ne dovode okrivljene koji se nalaze u pritvoru, kako se ne bi pravili nepotrebni suvišni troškovi. Takođe, obzirom da sud osim suđenja vrši druge poslove određene zakonom, kao što su izdavanje dokumenta, prijem stranaka, overa dokumenta, i u tom pogledu poslovi se normalno odvijaju.
Evo, čuli ste, takvo je stanje u Višem sudu u Nišu i u Osnovnom sudu u Nišu. Sudovi rade, ali neki procesi koji moraju da se odlažu, oni se odlažu.
Protest u podne najavljuju i studenti iz Kragujevca i Niša. Đorđe Stanković, student prorektor Univerziteta u Nišu, kaže za naš program da su razlozi za protest izmene zakona o visokom obrazovanju.
Očekujemo negde oko 1.500 do 2.000 studenta koji su direktno ove godine pogođeni merama koje je, odnosno izmenama i dopunama zakona koje je ministarstvo uvelo. Ono što su konkretni naši razlozi protesta, to je ukidanje apsolventskog staža, koje je do sada bilo apsolutno i neophodno i normalno tokom studiranja i naravno spuštanje na 5, odnosno 5 umjesto 6 istih rokova kao što smo imali do sada u sadašnjem toku.
Predstavnici nekoliko udruženja boraca iz 90. godina u Valjevu su nastavili štrajk glađu. Oni traže overu zdravstvenih knjižica i isplatu ratnih dnevnica. Ministar rada Aleksandar Vulin pozvao je veterane da prekinu štrajk i najavio usvajanje zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti.
Slušate vesti u 9. Od početka godine traži se rešenje za Železaru Smederevo. O budućnosti te kompanije danas će sa radnicima razgovarati premijer Aleksandar Vučić. U Smederevu je Ružica Vranković.
Država traga za strateškim partnerom za Smederevsku železaru od 2012. kada je otišao američki US Steel. A intenzivne razgovore sa zainteresovanim strateškim partnerima vlada vodi od početka godine, među kojima su i veliki čelični giganti američka Esmark grupa i ruski Crveni oktobar. Zainteresovani partneri poslednjih meseci više puta su obilazili železaru. Premijer Aleksandar Vučić stalno naglašava da je rešavanje problema železare prioritet, jer državu taj gubitaš godišnje košta nešto više od 100 miliona evra i da država, kaže, treba da traži investitora koji će pre svega očuvati radna mesta. Od dve visoke peći u železari sada radi jedna. U vreme US Steela godišnja proizvodnja je bila 2 miliona tona čelika, a projektovani kapacitet od 2,2 miliona tona nikada nije postignut. Inače, najavljeno je i da će predsednik vlade u industrijskoj zoni Smedereva obići gradilište proizvodnih pogona finske kompanije PKC, koja proizvodi kablovske setove za komercijalna vozila.
Izvoz Fiatovih automobila, šećera, sira, živinskog mesa, alkohola i cigareta biće glavna tema u Moskvi tokom dvodnevnog međuvladinog komiteta za trgovinsko-ekonomsku saradnju Srbije i Rusije. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da će tražiti da se pojednostavi procedura izdavanja izvoznih dozvola za srpske poljoprivredne proizvode i u druge zemlje Carinske unije.
Potencirat ćemo dalju liberalizaciju trgovine poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, proizvodima koji su inače izuzeti iz režima slobodne trgovine, kao što su beli šećer, neke vrste mesa, pojedine vrste sira, neki proizvodi kao što su alkoholna pića i slično. Ovo bi za nas bilo i itekako važno i posticajno za pojedine vidove naše poljoprivredne proizvodnje i naše prehrambene industrije. Veliki je broj preduzeća koji su trenutno predmet privatizacije, preduzeća iz ove oblasti za koja verujem da bi bili zainteresovani ruski investitori.
Srpsku delegaciju predvodi šef diplomatije Ivica Dačić. On će osim na Komitetu za ekonomsku saradnju učestvovati i na zasedanju žirija za unutrašnje oslikavanje hrama Svetog Save.
9:11. Balkan je postao jedna od glavnih oblasti u Evropi za rekrutaciju boraca za Islamsku državu i druge radikalne grupe, piše Süddeutsche Zeitung. Nemački list navodi da Kosovo i Bosna i Hercegovina prednjače u rekrutaciji džihadista sa Balkana i ističe da se u Srbiji preduzimaju mere koje predviđaju i desetogodišnju robiju kako bi se islamskim grupama otežala i sprečila rekrutacija boraca.
U 9:12 slede vesti iz sveta. Demonstracije u Hong Kongu jenjavaju pošto danas ističe rok koji su vlasti Kine dale da se uklone sve barikade i obustave protesti. Na ulicama je još nekoliko stotina demonstranata, ali su studenti uklonili barikade ispred vladinih zgrada. Ipak jedan studentski savez najavljuje da će nastaviti proteste sve dok se ne saznaju detalji pregovora sa kineskim vlastima. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Brazilska predsednica Dilma Rousseff, kandidat Radničke partije, suočit će se u drugom krugu predsedničkih izbora sa socijaldemokratom ASI-om Nevešom, pokazali su rezultati jučerašnjih izbora. Rousseff je osvojila 40,36% glasova, a Neveš 35,23%. Dosadašnja predsednica Brazila Dilma Rousseff uspela je da nezaposlenost svede na minimum, ali je poslednjih 18 meseci popularnost opala zbog recesije, korupcionaških skandala i troškova svetskog prvenstva u fudbalu. Drugi krug predsjedničkih izbora u Brazilu biće održan 26. oktobra. Na parlamentarnim izborima u Bugarskoj, prema prvim rezultatima, desničarska partija Građani za evropski razvoj nekadašnjeg premijera Bojka Borisova osvojila je oko 33% glasova. Ovo će biti peta bugarska vlada za poslednje dve godine, tokom kojih se zemlja suočila sa masovnim uličnim protestima i nezadovoljstvom. Izlaznost na ovim izborima bila je ispod 50%, najmanja za poslednjih 25 godina. Donedavno vladajući socijalisti osvojili su samo oko 16% glasova. I lokalne izbore u Sloveniji obeležila je mala izlaznost i očekivani rezultati, pa je Zoran Janković treći put izabran za gradonačelnika Ljubljane uprkos skandalima. Stranke su se u kampanji najviše borile za velike gradove poput Ljubljane i Maribora. Za izbor čelnika u više od pola opština u Sloveniji biće potreban drugi krug.
7 meseci posle nestanka malezijskog aviona s 239 putnika, danas je nastavljena potraga za njim u Indijskom okeanu, gde se pretpostavlja da se srušio, saopštile su australijske vlasti. Posle prve bezuspešne faze pretrage površine i dna okeana, specijalizovani brod danas je počeo novu fazu traganja uz snimanje neistraženog dela dna tog veoma dubokog okeana. Za 7 meseci potrage nije nađen nikakav trag i ni jedan deo aviona.
Ovo je prvi program Radio Beograda. Predlog Zojinog zakona koji bi regulisao prava dece koje boluju od retkih bolesti skoro godinu danas se nalazi u skupštinskoj proceduri. I dalje se ne zna kada će se poslanici o njemu izjašnjavati. O tome će danas sa ministrom zdravlja Zoranom Lončarom razgovarati majka preminule Zoje Bojana Mirosavljević zajedno sa bivšim predsjednikom Skupštinskog odbora za zdravlje Dušanom Milisavljevićem.
Zajednički naši napori ka ministru jesu da se stvori mogućnost da se zakon koji reguliše prava dece koje boluju od retkih bolesti konačno stavi na dnevni red Skupštine. Ovaj zakon nije predložen niti od jedne političke stranke i ovaj zakon nema veze sa politikom. Ovaj zakon dolazi iz jedne porodice koja je nažalost izgubila dete, iz porodice koja želi da kroz ovaj zakon više ni jedna porodica u Srbiji, niti jedno bolesno dete koje boluje od retkih bolesti nema problem. Ja smatram da je ovo jedan zakon koji je najprioritetniji i koji mora država Srbije da usvoji. Ja se nadam da će biti sluha u samom Ministarstvu zdravlja. Moram da kažem i da sa novim ministrom Lončarom, od kada je stupio na tu dužnost, nemam problem u komunikaciji i u razmenjivanju naših stavova u nekim aspektima pravca zdravstvenih reformi.
Slušate vesti u 9. Danas počinje Dečija nedelja. Program pod motom Svako dete srećnog lica čuva jedna porodica biće otvoren u Domu omladine. Ove godine posebna pažnja je posvećena jačanju porodice.
Malo vesti iz kulture. Beogradska filharmonija stigla je u Chicago, gde današnjim koncertom počinje svoju američku turneju. Osim u Chicagu, filharmonija će nastupiti i u Clevelandu, Washingtonu i Njujorku. Sljedećeg meseca gostovaće u Nemačkoj i Švajcarskoj. U muzeju Kinoteke počinje ciklus filmova u kojima igraje jedan od najvećih glumaca svih vremena, Humphrey Bogart. Do četvrtka biće prikazano 12 njegovih filmova, među kojima poznata ostvarenja Anđeli garavog lica, Kazablanka, Ostrvo Largo, Imati i nemati. Projekcije se održavaju u sali u Kosovskoj ulici od 17, 19 i 21 čas.
A kada je reč o sportu, posle fantastične igre Novaka Đokovića u finalu turnira u Pekingu, od kolege Stevana Kovačevića između ostalog saznaćemo i kakvo je najnovije stanje na ATP listi.
Upravo tako, Novak Đoković je i na današnjoj rang listi ubedljivo najbolji teniser sveta i gotovo je izvesno da će i kraj godine dočekati na tom mestu. A što se tiče jučerašnje igre, on je još jednom savladao Čeha Tomaša Berdiha i osvojio petu titulu, treću zaredom u Pekingu. Rezultat finala 6-0, 6-2. Igra za teniske letopise. Radost poraženo kada je osvojio prvi gem posle Đokovićevog niza od 11-0, dovoljno jasno govore o vanzemaljskoj partiji našeg asa. Čestitam Novaku na fantastičnoj igri. Ovo je bilo nešto neverovatno. Novak je bio fenomenalan. Reči su poraženog Berdiha, zvanično šestog tenisera sveta. Već danas Đoković se seli u Šangaj na Masters turnir, gde takođe brani titulu osvojenu prošle godine. Njegov protivnik na startu biće Austrijanac Dominik Thiem, koji je na startu savladao Čeha Lukaša Rosula 6-4 7-6. Viktor Trojicki i Filip Krajinović nisu ušli u glavnu konkurenciju, pošto su poraženi u trećem kolu kvalifikacija. Takmičenje su završile i naše košarkašice i odbojkašice na svetskom prvenstvu u Turskoj, odnosno Italiji. Košarkašice su poražene od Francuske 88-74 i takmičenje u Turskoj završile na 8. mestu. Triumfovale Amerikanke. U finalu bile su bolje od Španjolkinja 77-64. Odbojkašice izgubile od Rusije sa 3-0 i ostale bez plasmana u treću fazu svetskog šampionata. I fudbal, domaća scena. U posljednjoj utakmici 8. kola Partizan u Lučanima pobedio Mladost sa 2-1 i zadržao čelnu poziciju sa 21 bodom uz utakmicu manje. U podne žreb za osminu finala Kupa Srbije.
Hvala, bio je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Prvog ponedeljka u mesecu, kao i obično, talasate vi. Javite se. Kontakt telefoni su 322-5099 i 322-5499. Pozivni za Beograd je 011. Pažljivo će vas slušati Tanja Milekić i Ana Tomašević. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Tajfun Fanfon stigao je na glavno japansko ostrvo Honšu, prethodno je protutnjao kroz južni deo japanskog arhipelaga gde su 4 osobe poginule, nekoliko se vodi kao nestalo. 18. tajfun u ovoj sezoni sada se kreće pravo ka Tokiju. Tajfun je prizemio 600 aviona i prekinuo potragu za nestalima posle erupcije na vulkanu Ontake.
A u Srbiji, srećom, mnogo lepše vreme. Ovoga jutra u Kragujevcu je 11 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu i u Beogradu 13 stepeni. Danas pretežno do umereno oblačno sa kišom povremeno. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
Na području Srbije u toku današnjeg dana umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom. Samo pre podne na severu i zapadu zemlje očekuje se pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 15 stepeni na jugoistoku do 20 stepeni na severu zemlje. U Beogradu danas pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno povećanje oblačnosti, a uveče i tokom noći povremeno sa kišom. Najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.
Vesti u 9 završavamo informacijom da Nobelova nedelja počinje danas saopštavanjem imena dobitnika nagrade iz sveta medicine. Emisiju pripremili i realizovali Jelena Perendija, Nikolina Tribunović, Branislav Jerković, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja. Prijetno.